Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн жекшемби, 13-сентябрь, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кезектеги таңкы программабыздан сиздер апта маалымат аналитикалык берүүсүн, адам жана базар, ошондой эле сергек жашоо, миң санат түрмөктөрүн жана 30-жылдары Кыргызстандан Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктардын маданий турмушу жөнүндө эскерүүнү уга аласыздар. Азыр болсо апта маалымат аналитикалык программабызды сунуш кылабыз. Аны алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан аптанын орчундуу окуяларына токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада шайлоо өнөктөгү жаңжалдуу кылмыш иштер менен коштолду. Евразия экономикалык биримдиги валюта согушун чектөөнү макулдашты. Кыргызстандын экономикасы 8 айда эмнеге жетишти? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 7-сентябрь дүйшөмбү, мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдакун Усубалиев 96 жашында каза тапты. Маркумдун сөөгү ал арча көрүстө коюу чечими кабыл алынды. 8-сентябрь шейшемби, Беларуста Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Анда ич ара валюта согушуна жол бербөө макулдашылды. Кыргызстанда бул күнү доллардын курсу өсүп кеткени байкалды. 9-сентябрь шаршемби, жогорку сот Данияр Нарымбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртпөө чечимин күчүндө калтырды. Пара алды деп шектелген Нарымбаев 22-июлда камакка алынган. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. 10-сентябрь бейшемби, башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер Игорь Чудинов, Карганбек Самаков жана Искендер Айдаралиевди кылмыш жообуна тартууга уруксат сурап, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Бул инсандар Карганбек Самаковго 262 гектар жер бөлүнү берилиши боюнча айыпталууда. 11-сентябрь жума борбордук шайлоо комиссиясы узак мөөнөттү 45 байкоочуну каттоого алды. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Жалпысынан Европа коопсуз жана кызматташуу уюму добуш берүү күнү байкоочулардын санын көбөйтөөрүн жарыялаган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү кызуу жүрүүдө. Акчалуу, белдүү партиялар ырчы чоорчулардын жардамы менен эл чогултуп, өз тарабына тартууга аракеттенүүдө. Популярдуу ырчыларды угуу жана көрүү үчүн келген элди партиялар биздин шайлоочулар деп эсептеп, эйфорияга учуп калганы да байкалат. Өткөнкү парламенттик шайлоодо андай эйфория кээ бир партиялардын ачуу жеңилүүсү менен аяктаганы белгилүү. Бирок да шайлоо өнөктүгү жаңжалдуу кылмыш иштери менен коштолуп жатат. Айрым партиялардын батыл үгүт өнөктүгү бийликтин шаштысын кетирип, бийлик күч структураларын конкуренттердин тизгинин тартууга колдоно баштаганы байкалат. Акыркы кезде күмөндүү жагдайларда ачылган кылмыш иштер мына ошондон кабар берет. Биринчилерден болуп Бишкектеги тазалык ишканасы УКМКнын укуругуна илинди. Ал үгүт өнөктүгү башталар алдында эле борбордогу көрүндүү жерлерди бийликтин өз партиясына эмес, өнөктөш партиясына берип койгону үчүн каарга калды. Тазалыктын башчысы Рысбек Сарпашев автоунааларга күйүүчү майды туура эмес бөлгөн деп УКМК тарабынан кылмыш иши козголду. Андан көп узабай Ысык Көл облусунун губернатору Эмил Каптагаевга кылмыш иши козголгону маалым болду. Ал өзү жана орун басарларынын айлыгына кошумча 25% чегерип алып, мамлекетке 781 миң сом зыян келтирди деп айыпталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов облус жетекчилигине кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана ишенип тапшырылган мүлктү өзүнө ыйгарып алуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди.
Ысык Көл областтык өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө мыйзамсыз кошумча каражаттар төлөнгөндүгү боюнча фактылар такталды. Аныкталган маалымат боюнча 2013-жылдын январынан тартып 2015-жылдын июль айына чейин мына ушул Ысык Көл областтык өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнө, анын орун басарларына жана башка кызмат адамдарга мыйзамсыз түрдө өздөрүнүн айлык акысына 25% кошумча каражаттар берилип турган. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери жүрүп атат.
Такталган маалыматтар боюнча 25% кошумча төлөм купия сырлуу документтер менен иштегени үчүн тийиштүү мамлекеттик кызматкерлерге берилет. Алардын арасында башка облус губернаторлору жана алардын орун басарлары дагы бар. Ошондуктан УКМКнын Ысык Көлдө ыкчам иликтөөсүнүн сыры Эмилбек Каптагаевдин бийлик партиясын эмес, анын өнөктөш конкурентин жең ичинен колдоосунан көргөндөр дагы бар. Үгүт мезгилинде оор сокку бир бол партиясына дагы урулду. Бул партиянын тизмесинде үчүнчү болуп бараткан Игорь Чудиновду кылмыш жообуна тартууга уруксат сурап башкы прокуратура борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Бир болчулар Чудинов аркылуу орус тилдүү калктын добушун алабыз, ал эмес Чудинов тушунда байманабыз ашкан деп жалпы калкты өз тарабына тартууну көздөп жатышкан. Игорь Чудинов Карганбек Самаковдун жер жатагына байланыштуу айыпталып жатат. Белгилүү болгондой, Самаков Аламүдүн районундагы Байтик, Каражыгат жана Лебединовка айыл өкмөттөрүнөн 262 гектардан ашуун жерди коррупциялык жол менен өзүнө ыйгарып алган деп айыпталууда. Бул жерлердин айыл чарба багытындагы жерден башка категорияга которууну 2008-жылы ошол кездеги премьер-министр Игорь Чудинов жана анын биринчи орун басары Искендер Айдыралиев аткарган. Ошондуктан башкы прокуратура аларды жоопко тартууга уруксат сурап, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Жоробаева башкы прокуратуранын БШКга кайрылуусу кийинки жумада каралат дейт.
Мыйзам боюнча каттап койсок, өзүбүз тартышы бар деп кандидат болгон. Ошондо для возбуждения уголовного дела биздин уруксатыбызды алыш керек. А биз болсо карайбыз. Мүмкүн берербиз, мүмкүн бербейбиз, аны мен билбейм, азыр карайбыз. Алардын деле адвокаттары керек да. Эмне үчүн мурунураак ишти козгогон жок? Эмне үчүн ошол шайлоо учурунда баштабай жатат?
Бир бол партиясы Чудиновго кылмышын козголушун партияга басым катары баалап жатат. Бул партия бир топ ийгиликтүү үгүт өнөктүгүн жүргүзүп жатканы маалым болчу. Ошондуктан бул кылмыш ишти ит күлүгүн түлкү сүйбөйт деген кыргыз макалы менен салыштырса дагы болот. Партия лидери Алтынбек Сулаймановдун шайлоодо добуштарыбыз уурдалган болсо, чечкиндүү кадамдарга барабыз деп билдирген жайы дагы бар.
Эгерде биз чындап жеңген болсок, биз голосубузду тийиштүү голосубузду алган болсок, себеби биз ар бирибиз жана протокол болот да, ошол жыйынтыгы бурмаланган болсо, анда биз ар бир шайлоочубуздун голосун биз аларды коргогонго биз милдеттүүбүз. Биз булардын бүгүнкү бийликтин кетишин талап кылабыз. Биздин талаптарыбыз туру койгон талаптарыбыз ишкесе, анда биз деле бир крайний жолдорго барышыбыз мүмкүн. Буну эч ким кепилдик бере албайт.
Сулаймановдун мына ушундай маанидеги билдирүүсү жана партиясынын күчтүү үгүт жүргүзүүсү бир болду сүймөнчүлүк партиялардын катарынан чыгарууга бийликке түрткү бергендей. Бир болдон өтсө өтүп, бирок кем калбаган үгүт өнөктүгүн жүргүзүп жаткан Республика Ата Журт партиясына да жогорку жакта кызганыч менен көз салып турганы байкалат. Бул партиянын дарегине айтылган кескин сындар, ызырынуулар мына ошондон кабар берет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жаткан мезгилде кыргыз экономикасы жана финансысы карама каршылыктуу көрсөткүчтөрдү берүүдө. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 8 айынын жыйынтыгы боюнча ичкидүн продукция 7% жакынга өстү. Экономикасы мына ушинтип жогорку өсүштү көрсөтүп жаткан республиканын финансы тармагы аксап, улуттук валюта сомунун куну күн сайын кетүүдө. 11 сентябрга карай сатууда 1 доллардын баасы 68 сомдон ашып, 70 сомду багынтууга багыталды. Сомунун курсу күн сайын күчүн жоготуп баратканына карабай, улуттук банк валюталык интервенция менен чыга элек. Улуттук банктын мындай карманышын эки нерсе менен түшүндүрүүгө болот. Биринчиси, өкмөттө акыркы кезде өкүм сүрө баштаган сомду девальвациялоо маанайы улуттук банк менен макулдашылгандай. Экинчиден, улуттук банк валюталык резервди сактоо үчүн интервенция жасабай турууну чечкен. Евразия экономикалык биримдигинде болсо валюта согушуна жол бербөө расмий түрдө талкууланды. Белгилүү болгондой, жума башында Беларусьта биримдикке кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Анын жүрүшүндө орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев биримдиктин ичинде валюта согушуна жол бербөө түшүнүү тапканын билдирди.
Достигнуто понимание, что в текущих условиях важно не допустить так называемой конкурентной девальвации.
Азыркы шартта жарыша девальвацияга баруу туура эместигин түшүнүштүк. Улуттук валютаны арзандатып, тышкы соодада кыска мөөнөткө артыкчылыкка жетүү азгырыгына алдырбайлы дедик. Бул жол опурталдуу. анын аягы бир катар тармактардын оош кыйыш болушуна алып келет.
Это путь опасный, который чреват разбалансированием целого ряда отраслей.
Валюта согушуна жол берүү же жол бербөө, тактап айтканда валюталардын арзандоодон сактап калуу, Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн эркинен чыгып калган маселе. Анткени мунайга, металдарга баанын арзандоосу казак орус валюталарынын курунун кетүүсүнүн негизги себеби болууда. Чийки заттарга бааны көтөрүү болсо, Москва асан эмес, андан күчтүү экономикалардын дүйнөлүк базардын эркиндеги иш болуп турат. Казакстан жана Орусияда валюталардын арзандашы кыргыз өкмөтүн да девальвацияга барууга түрткү берүүдө. Ошондуктанбы кыргыз өкмөтү эгемендүүлүк алгандан бери жүргүзүлүп келаткан акча насыя саясатын өзгөртүп, аны экспортту колдоого бурууну көбүрөөк айта баштады. Маселен, экономика министри Олег Панкратов мына ошол эле Беларусьта кошуна мамлекеттердин валюталары арзандап жатканда биздин валютанын туруктуу калышы жергиликтүү өндүрүүчүлөр жана экспортерлор үчүн пайдалуу эместигин, валюта саясаты экспортту колдоого багыт алыш керектигин билдирген. Өкмөт башы Темир Сариевдин экономикалык программасында да экспортерлорду колдоого басым жасалган. Акча насыя саясатын өзгөртүү, аны экспортту, өндүрүштү колдоого багыттоо арзан жана узак мөөнөттүк насыяларды берүү дегенди билдирет. Бирок мындай саясат өтө кылдаттык жана жогорку кесиптик чеберчилик менен жүргүзүлбөсө, экономикасы алсыз Кыргызстандай өлкөдө ал гиперинфляция, сомдун курсунун кескин төмөндөөсү менен опурталдуу. Ошондуктан мындай кадамга өкмөттүн барышы дагы күмөндүү. Ал эми азыркы кезде айтылып жаткан экспортту колдоо саясаты сомдун курсунун кескин түшүп кетүүсүн актоо аракети болушу дагы мүмкүн. Улуттук банк өз кезегинде сомдун курсунун кескин төмөндөөсүнө жол бербөө анын негизги милдеттеринин бири болуп кала берээрин тастыктоодо. Улуттук банктын маалымат кызматынын жетекчиси София Балакина сомдун курсун экспортту колдоого карай ыңгайлаштыруу саясаты өкмөттө көбүрөөк айтылып жаткан менен улуттук банк өз саясатын өзгөртпөйт дейт.
Национальный банк продолжит следовать политике плавающего обменного курса.
Кыргыз Республикасы тандап алган валюта режимин аткаруу үчүн Улуттук банк акча алмаштырууда эркин агым саясатын уланта берет. Мындай курс 1993 жылы тандалып алынган. Ага ылайык Улуттук банк акча курсун катуу көзөмөлдөбөйт. Акча курсун аныктоодо чектөөлөрдү койбойт. Курсту суроо талапка жараша базар аныктайт. Бирок курс кескин өйдөөлдөй боло баштаса, Улуттук банк интервенция менен чыгып, кырдаалды жөн көрөт.
Национальный банк проводит валютную интервенцию по покупке или продаже иностранной валюты в условиях резких колебаний обменов.
Улуттук валютанын туруктуулугуна кошуна мамлекеттердин валюта саясаты эле эмес, өлкөнүн соода балансынын абалы да чечүүчү таасирин тийгизет. Кыргызстандын тышкы соодасында болсо тескери салда көп мезгилден бери өкүм сүрүп келатат. Быйылкы жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча да абал өзгөргөн эмес. 7 айда Кыргызстан болгону 816 миллион долларга товар экспорттосо, 2 миллиард 352 миллион долларга импорттогон. Тескери баланс 3 эсеге жакын. Анын үстүнө кыргыз экспортунун басымдуу бөлүгүн республикада өндүрүлгөн же жасалган товарлар эмес, кумтөрдүн алтыны түзөт. Ал Кыргызстан экспортунун 56% ээлейт. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиздер таң казаттыктуу угуп жатасыздар. Эмки кезек апталык адам жана базар экономикалык түрмөгүбүздү берүүнүн бул чыгарылышында интернеттен акча табуунун жолдору тууралуу кеп болмокчу. Программаны кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Азыркы кризис шартында жумушсуз калган же жумушу бар туруп деле кошумча акча табууну көздөгөн адамдарды көп эле жолуктурууга болот. Чындыгында баштапкы каражатты талап кылбай туруп, талап кылса да азыраак акча менен бизнес баштап, андан кириши табууга алып келүүчү жолдордун бири интернет. Интернет аркылуу бүгүнкү күнү ар кандай жолдор менен иштеп акча табууга болот, дешет адистер. Кыргызстанда интернет аркылуу акча тапкан адамдар азырынча саналуу. Анткени бизде интернеттеги жарнама жакшы өнүгө элек. Азырынча Кыргызстандагы ишкерлер интернетке жарнама орноштуруудан көрө көчөлөрдөгү жарнамалык жарнактарга, башка маалымат каражаттарына реклама берүүнү туура көрүшөт. Кайсы аймакта интернет аркылуу реклама аз берилсе, ошол аймактын акчасы аз болот. анткени интернет аркылуу акча табуунун башкы каражат булагы да рекламадан түшкөн акча болуп эсептелет. Интернетте кандайдыр бир видео, блог, анимация жана башка көрүүчүлөрдү көп тартуучу каражаттардын жардам менен акча табууга жардам берүүчү сайттар бар. Алардын башында YouTube сайты турат. Бүгүнкү күнү YouTube'ду көрбөгөн, ага кирбеген интернет колдонуучу өтө аз. Анткени YouTube'ду Google сатып алгандан кийин YouTube биз колдонуп жаткан Android тири менен кошо ар бирибиздин үйүбүзгө, иш ордубузга чейин кирип келди. Бош боло калган учурда интернетке кирип пикир алмашуучу сайттар менен катар эле YouTube'ка кирип, андан видео көрүп ыргууну каалагандар четтен чыгат. Ушундан улам 2009-жылы Google YouTube аркылуу реклама менен акча таап, ал эми андагы көрүүчүнү көп чогулта алган каналдардын ээсине акча төлөп берүү системасын, тагыраак айтканда монетизацияны баштаган. Азырынча YouTube кыргызстандык канал колдонуучулары үчүн акча төлөөнү расмий баштай элек. Мунун себеби так белгисиз. Ошондуктан биздеги YouTube каналдардын ээлери көбүнчө сырттан, Орусиядан, Түркиядан же башка өлкөлөрдөн катталып, андан кийин иштешет. Бирок андан акча табууга бул деле жолтоо боло албайт. Кыргызчалардын клиптерин интернетке жайгаштырып, Кыргызстанда болуп жаткан окуялар тууралуу түрдүү видеолорду интернет аркылуу башкаларга да бөлүшүү идеясы YouTube'дагы белгилүү канал ээси Санжар Калматайды бара-бара бул аракеттин аркасынан акча табууга алып келген. Бул тууралуу Санжар Калматай Азаттыкка курган маегинде эскерди.
Мен 2001-жылы Москвада келип окууга тапшырган. Анан ошондо тапшырганда эле ойлогом, интернетке кирермин деп ушу кыргызча бир нерсе көрсөм болсо керек деп. Үйрөнгөндөн кийин бир жылдан кийин карасам, мага окшогон адамдар кыргызча баягы контенттер толтурат экен да, видеолордучу. Анан ошондо өзүмө как хобби кылып ал болгонмун, что кыргызча колума эмне тиет, ыр тиеби, клип тиеби, башка тиеби интернетке чектеп коюш.
Санжар Калматай YouTube'ка чейин орусиялык Mail.ru сайты, анын мой мир классташтар тиркемелери аркылуу түрдүү кыргызча видеолору менен бөлүшүп жүргөн. Ушундан улам көпчүлүктүн ичинде Санжар алгачкылардан болуп интернеттеги активдүү бөлүшүүчү катары таанымал болуп калган.
Тиги анчамчылар телефон, андроидтордо, планшеттерден киргенде мой мир видеолору ачылбай калып жабылып башташты. Биз көрө албай атабыз, башка кыла албай атабыз, бизде компьютер жок. Телефондон кирип атабыз депчи. Анан бирсиңер ар бир нерседе YouTube бар. Анан ошондондон кийин элдерден суранганман, мен YouTube'ка өткөмүн. YouTube'да бардык адам көрө алат экен депчи. Башка зарубежде жүргөн адамдар дагы, Кореяда, башкада. Аларда мой мирге жаап коюш мүмкүн, тиги контакты жаап коюш мүмкүн, а YouTube'да жабылбайт да, ал как эмне международный сайт болгон үчүн.
А монетизацияга качан өттүңүз?
Монетизация 2012-жылы баштап өткөм. 2012-жылы мен ондой эле айтып атпайм, ошо билген эмесмин. Мага жазып бергенден ошондой бир подписчигим 20,000 адамга жетип калган болчу. Жазып бергенден мен деле ишенген эмесмин. Анан кийин карап көрсөм бар экен, анан кылса болот экен. Анан мен азыр автор укугум жок болгон үчүн мен через посредник деп коет, мындай ортодогу партнерлор бар иштегенчи. Акчаны экиге бөлөсүң, ошолор аркылуу кылганмын. А так өзүнчө кылып 10% акчаны кайда табамы десем, YouTube өзү менен договор түзүшүм керек, бирок анда так кредит түшкөн, что видео сеники же болсо сен разрешение алгансың. Анын причем кагаз түрүндө.
Санжар Калматайдын YouTube'дагы каналында негизинен Кыргызстанда тартылган клиптер, Кыргызстандагы телеканалдарга чыккан видео сюжеттер, берүүлөр коюлат. Калматай алардын түздөн-түз автору болбогону менен андай тасмалардын ээлери менен макулдашып, андан кийин каналына жүктөп жүргөнүн айтат. Ошентсе да Санжар Калматайдын буга чейин YouTube'да көпчүлүк көрүүчүлөргө таанылып, ай сайын 500-600 доллар чамасында киреши алып келип жүргөн эки каналы жабылып калган. Бир каналдын жабылышына Орусияда жарма патриоттордун кыргыз кызы сабап жатканы тууралуу тасманын жарыяланышы себеп болсо, экинчисине Кыргызстанда эшектердин эти борбор калаадагы коомдук тамактануу жайларына жана эт базарларына чыгарылып турган деген коомдук телеканалдын тасмасы жарыяланышы себеп болгон. Санжар Калматайдын айтымында каналдагы тасмалардын сапатына баа берген интернет коомчулук бул тасмаларды терс маанай жаратуучу деп баалап, YouTube Санжар Калматайдын эки каналын жаап салган. Учурда Санжар Калматай дагы бир каналдын үстүндө иштөөдө. Ал көрүүчү чогултканча ап келген кирешеси да кыйла аз. Маектешибиз учурда өзү тасма жаратуу же башка жолдор менен каналына коюлуп жаткан тасмаларга өзү авторлук кылуу аркасында YouTube менен түздөн-түз мыйзамдуу иштешүүгө өтүүнү көздөдү.
Біз через партнер арқылы іштештім, бірақ айтып отырмын, ол жерде екіге бөлінеді. 60% сағат жет, 40% олар алып қалшады. Ағдыр ем күшіне көйтіп, 70%-ке жетіп қалсы, 70% береді, 30% алып қалшады. Қайнан, егер өзімің тартыққан теке, өзімің автор құлым бар видеоларың болса, анам просмотр болса, ошымды доказательство мен қылсаң, YouTube-ның өзімінен договор түссең, ошымды 100% алсаң болады. Тыңдаушыларды алып, өзімге бұл студия ұқшыған нәрсе жасап тұрып, анам өзім шығып сөйлеп, жолсы біреуін шығып сөйлеп, ішіне алып ашсамды атам.
Дейт біздің мәктешіміз Санжар Қалматай. Урматтуу угармандар, сиздер апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабызды угуп жатасыздар. Биз бүгүн интернетте отуруп, YouTube аркылуу акча табуунун жолдору тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Турбусу улантабыз. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү Кыргызстандагы активдүү интернет колдонуучулар орто эсепинен 4 миллиондон ашты. Бул жалпы элдин 70% түзөт. Алардын көпчүлүгү чөнтөк телефондон интернетке киришет. YouTube болсо Android телефондордо тиркем аркылуу оңой ачылат. Ал өзүнө жүктөлгөн тасмаларды телефондун көлөмүнө жараша автоматтык түрдө кичирейтип берүүгө жөндөмдүү. Бул дагы анын керектөөчүлөр каалаган учурда каалаган жерде ачып көрүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берет. YouTube аркылуу интернеттин акча табуунун көп жолдору бар. Эң жакшысы жөнөкөй, бирок көпчүлүк көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жаратуучу турмуштук роликтерди YouTube-дагы каналга жүктөө аркылуу. Биздин кийинки маектешибиз вебмастер. Өзүнүн жеке сайттары жана YouTube-дагы бир нече каналдары аркылуу акча таап иштеп жаткан Курманбек Жолдошев болмокчу.
YouTube-да интернетте акча табыш үчүн биринчиден свободный болуш керек. Башкача ойлонуш керек. А тема көп. Мисалы азыр Facebook-та GDM чыгып калып атпайбы? Тайландтагы мындай социальный роликтер, там атасы менен кызынын мамилеси, же баягы көчөдө бир бомж жаткан болот магазиндин алдында, ошондой роликтер чыгып атат да. Ошого окшогон бир китеп чыккан, өткөндө бир көрдүм, Турмуш сабактары дегенчи. Ошол жерде толтура хикаялар бар, аңгемелер кыска. Алдар көсөнүн аңгемелери толтура. Ошолорду эле современный вариантка бир ойлонуштуруп туруп, 30 секунд, 1 мүнөттүк эле кыска роликтерди жасап-жасап туруп, булар эми вирусный болот да. Жасап-жасап туруп коюп кете берсе боло берет. Оңой эле, эми буга просто мындай бир энергия коротуш керек да, брат.
Каналдын ээсине акча төлөп берүүдө YouTube анын көрүүчүлөрдүн санына карайт. Ошондой эле тасманы ачкан адам аны канча убакыт көргөнүнө байланыштуу. Анда коюлган рекламанын көрүлгөнүнө карата акы төлөнөт. Акы болсо каналдагы тасманы көрүүчү дүйнөнүн кайсы бурчунан туруп көргөнүнө жараша аз көп өлчөмдө берилет, дейт биздин маектешибиз Курманбек Жолдошев.
Ал жерде өлкө тандайсыз, канча адам көрүшү мүмкүн. Мисалы Американы тандасаңыз, айтат да, сиз азыр бул роликти запускать этсеңиз, Америкада 1 сааттын ичинде эле 100 миллион киши көрүп салат буну, дейт да. А бунун баарына көрсөтөм десеңиз, бунун баасы мынча болот, дейт. А Кыргызстанды тандасаңыз, айтат, Кыргызстанда бир 100-120 миң бир суткада.
Ушундан улам биздин маектешибиз өзүнүн тасмаларын АКШ, Европадагы YouTube колдонуучуларга сунуштайт. Анткени Кыргызстанда бир суткада 300-400 миң киши көргөн болсо, ал жактарда мындай өлчөмдөгү көрүүчү каналды бир саатта көрүп коюшу ыктымал. Ошондуктан азырынча кыргыз тилиндеги тасмалар менен көбүрөөк өлчөмдү акча табуу мүмкүнчүлүгү азыраак, дейт биздин маектешибиз.
Основной кыргызча клиптерди YouTube-тан көрүп аткандар мигранттар. 80% Россия, 20% Кыргызстан, 5% Казакстан. 80% Россиядагылардын 80% телефондон көрүшөт. Иштен келет, үйүнө чарчап, жатып телефонду ачып, Wi-Fi бар, көрүшөт да. Эл иштеген жеринде көрүшөт. Мигранттар көрөт в основном.
Жакшы жашоону каалаган адам ошону алдына максат кылып коюусу керек болгондой эле, интернет аркылуу көп акча табууну каалаган киши да алдына максат коюп иштөөгө тийиш. Биздин маектешибиз Курманбек Жолдошевдин алдында азыр күн сайын $500 кем эмес акча табуу максаты турат.
Азыркы күндө эч жерде иштебейм. Сайттар, YouTube ошолор эле алып келип турат да, основной эмени. Адамдын ишине жараша болот да эми. Россияда жаңы баштаганда менин күнүмдүк максатым 10 рубль болчу. Аны көрүп аябай кубангамын да. Кийин 100 рублга койдум целди. Аны көрүп дагы аябай кубандым. Азыр кийин келип бул жакта Бишкекте жүрүп, күнүмдүк $100 жетсем деп бизде ошону эсептеп жүргөнбүз. Ага жетип дагы кубандык да. Эми азыркысын айтпай эле коеюн, бирок азыркы цель күнүмдүк $600.
Рахмат чоң, ийгилик каалайбыз. Интернетти пайдаланып, YouTube-тан көз карансыз деле өз алтынча сайт түзүп, ал аркылуу акча табуунун жолдору да бар. Ал сайт маалыматтык тамак аш, миң түркүн кеңештер, орус ыркоодон арылуу жана башка кандай темада болбосун. Андан акча табуунун жолдору тууралуу өзүнчө кийинки берүүлөрдө сөз кылабыз. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн интернеттеги YouTube канал аркылуу мыйзамдуу түрдө акча табуунун жолдору тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кудебаева даярдап улуга алып чыктым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиздер таң казаттык угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы берүүбүздү улантабыз. 30-жу жылдары Кыргызстандан ондогон үй бүлө Совет өкмөтү тарабынан кулак деп айыпталып, Украинага сүргүнгө айдалган. Мурдагы Одесса, азыркы Херсон облусунун Новодаровка кыштагына айдалган чакан кыргыз жамааты өздүк көркөм чыгармачылык ийрим түзүп, ондон ашуун пьеса койгон. Мына ошол пьесага катышкан артисттердин тагдыры тууралуу куугунтук курмандыктары берүүсүн кайталап уктурабыз. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Бул сталиндик коллективдештирүү саясаты кулат жайып, эл совет бийлиги тарабынан өз жана душман болуп, эки жаатка жиктелип турган кездин бир каясы. 1931-33 жылдары Украинанын Одесса облусундагы Новотроицкий районундагы Новодаровка селосунда болгон. Бул жерде байманап деп сүргүнгө айдалган кыргыздардын өздүк көркөм чыгармачылык ийрими түзүлүп, ошо кездеги актуалдуу темаларды чагылдырган ондон ашуун пьеса коюлган. Өздүк көркөм чыгармачылык ийриминин демилгечиси Украина ССРнин ГПУсу, мамлекеттик саясий башкармалыгынын Харловскийдеги комендантынын жардамчысы Кураманов Исса болгон. 3 жылдык стажы бар жаш коммунист ал кездеги Фрунзеден Украинага 1931 жылы сентябрда спецпереселенец деп аталган атайын көчүрүлгөндөр менен иштөө үчүн жөнөтүлгөн. Иса Курамановдун тергөө иши боюнча ГПУнун меморандумунан 27 июнь 1932 жыл.
Курамановдун чыгармалары 15 пьеса, көлөмү 1500 барак. Мазмуну боюнча контрреволюциячыл мүнөзгө ээ. Алардын көпчүлүк бөлүгүндө Украинага сүргүнгө айдоо туура эмес экени, кулактар Өзбекстанда калып, кедейлер айдалганы белгиленет. Алар негизинен элди комендатурага каршы козгойт жана каршы коет.
Бул документке караганда пьесалардын мазмуну көбүнесе Өзбекстандан айдалган совет өкмөтүнө жат элементтерге арналган окшойт. Иса Курамановдун 1932 жылы 2 октябрда берген түшүндүрмөсүндө пьесаларды Таштанбек Сулайманов жазганы, а Кудайбергенов Ахмат болсо пьесаларды ГПУга көрсөтүү үчүн орусчага которгону айтылат. Пьесага катышкан артисттер катары 13 адам аталат.
Кожахматов Аралхан, Болотов Чокобай, Дыйканбаев Курпыш, Жанаков Жумакан, Сулайманов Коробек, Мусалинов Мунасып, Кыштообаев Ашырбек, Бешеналиева Дарика, Садыкова Мизия, Кыштообаева Ажар, Чыңгышева Урулкан, Кыштообаева Күлатиш, Бешеналиев Касымалы.
Пьесанын каармандарын ойногон артисттер 1932 жылы январь, февраль, март айларында жумуштан биротоло бошотулуп, эмгек акыдан бөлөк да бекер азык түлүк, кездеме менен сыйланган. Мисалы, жумушчуларга 1,5 килодон ун берилсе, артисттерге 3 килодон берилген. Артисттер күрүч менен чакмак кантты да жалпы нормадан 2 эсе көп алышкан. Атүгүл Иса Куранманов мектеп окуучулары үчүн келген кездемелерди артисттерге берип салган. Жазуучу менен котормочуга 6 метрден кездеме берсе, калган артисттерге 3 метрден тийген. Массовкага катышкан артисттер иштешкендиктен аларга акча төлөнгөн эмес. Иса Куранманов архивтик материалдарга караганда 1903 жылы Аламүдүн районундагы Аларча айылында туулган. Фрунзе шаарындагы Союз Транс ишканасында эсепчи болуп иштеп жүргөн жигит Украинага жөнөтүлгөнгө чейин партиялык чакырык боюнча ОГПнун 9 айлык улуттук мектебин бүткөн. 30 жаштагы Куранманов советтик пропаганда ыкмаларын мыкты өздөштүргөнүн анын сурактагы сөзү көрсөтүп турат. Ал 1932 жылы апрелде маданий корго акча чогултуу үчүн артисттер менен жыйналыш өткөрөт. Анын алдында Дыйканбаевка 9 сом, Болотовко 3 сом, Боронбаевка 1 сом берет. Дыйканбаев жыйналышта элди маданий корго, соопчулук үчүн акча кошконго үндөп, өзү ага Куранманов берген 9 сомду чыгарат. Андан кийин Кудайбергенов, Мусалинов, Сулайманов да элди акча кошууга чакырып, сөз сүйлөшөт. Ошондон кийин Куранманов
Харьковдагы ГПУга жөнөтүү үчүн артисттерди сүрөткө тартып алышыбыз керек. Ким акча бербесе, аларга паёк берүү токтойт дедим. Ошондон кийин баары акча бере баштады. Акчаны Мусалинов чогултуп, тизмени Кудайбергенов жазды. Акча чогултуп аткан кезде мен бардык спецпереселенецтерди акчаны өйдө көтөрүп, көрсөттүрүп туруп сүрөткө тартып алдым. Мен муну Харьковдагы ГПУга жөнөтүү үчүн алар спецпереселенецтер өз ыктыяры менен акча чогултканын көрсүн деп жасадым. Бул чогулушта канча акча чогултулганы так эсимде жок, бирок 300 рубль жыйналган. Артисттерден башка дагы арестанттарды мойнуна кап илдирип, колуна экиден кирпич карматып сүрөткө тартып алдым. Муну мен алар оңолуш үчүн жасадым.
Деп айткан Иса Куранманов тергөөдө. Тагдырдын тамашасы менен артист болуп калган 10 эркек жана 3 кыз фотоаппараттын объективине томсоро тигилет. Пьесалардын автору жазуучу Таштанбек Сулайманов 1932 жылдын 5 октябрындагы сурактын протоколуна караганда жылуу суу кыштагында төрөлгөн. Бирок протоколдо Кыргызстандын кайсы бөлүгүндөгү жылуу суу экени көрсөтүлбөгөн. Ал кантип пьеса жазып калганы жөнүндө тергөөдө мындай дейт.
1931 жылы ноябрда Октябрь майрамына карата балдарга ыр жазгам. Куранманов аны угуп, мага пьеса жазганды сунуш кылды. Ал кезде мен спецпереселенецтерге азык түлүк таратуучу болуп иштеп жаткам. 1931 жылдын ноябрынан 1932 жылдын апрелине чейин 13 пьеса жаздым. Пьесалар мазмуну жагынан бузуку мүнөздө эле,
деп көрсөтмө берген Таштанбек Сулайманов. Сулаймановтун сурактагы сөзүнөн көрүнүп тургандай, ал өзү жазган пьесалары мазмуну боюнча бузукуу экенин ОГПнун тергөөчүсүнүн көрсөтмөсү боюнча айткан. Кызыл чекистердин пьесалардын антисоветтик мазмунун өз учурунда байкабай калышканы Иса Куранмановтун тагдырындай эле табышмактуу. Украина СССРнын кылмыш кодексинин 54-чү статьясынын 10-чу пунктуна ылайык 1933 жылы 24 мартта драмалык кружоктун 5 мүчөсү совет бийлигин кулатууга үндөдү деп айтылат. Атап айтканда 23 жаштагы Мусалинов Мунасып, 33 жаштагы Сулайманов Таштанбек, 58 жаштагы Кудайбергенов Ахмат бул үчөө 5 жылга кесилет. 18 жаштагы Кыштообаев Ашырбек жана 40 жаштагы Үркүнбаев Бейшаналы 3 жылдан эркинен ажыратылат. Ал эми 1931 жылдын декабрынан тартып 32 жылдын сентябрына чейин эле 11 пункт боюнча кылмыш жасады деп табылган Иса Курамановдун иши Украина СССРнин ГПУсунун өзгөчө уполномочендер бөлүмүнө өткөрүлүп берилет. Андан ары Курамановдун эмне болгону белгисиз. Ал эми пьесалардын тексттери 33 жылы 30 сентябрда Украина СССРнин ГПУсунун атайын саясий бөлүмүнүн уполномочени Воробьёвдун чечими боюнча жок кылынган.
Бул материалдарды сактоонун эч кандай зарылдыгы жок жана иштин кызыкчылыгына жооп бербейт. Пьесаны жана спецпереселенцтердин иши тиркелген 2 томдук тергөө материалдарды жок кылсын деп чечтим.
Бул чечимди Украина СССРнин ГПУсунун 2 жооптуу кызматкери колдошкон. Эл душмандары деп шектелген адамдар да, кулакка айдалган кыргыздар жана алар ойногон пьесалардын тексттеринде эле 3 адамдын өкүмү менен жок кылынганын көптөгөн архивтик материалдар жана Сталиндик кандуу жылдардын тарыхы күбөлөт.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстанда акыркы мезгилде психикалык жактан саламаттыгы начарлаган адамдардын саны көбөйүүдө. Адистер муну оор экономикалык шарттан жана акыл эс оорусун элдин көбү неврологиялык ооруларга алмаштырып туура эмес дарылоодон көрүшөт. Сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кемин районунун Чымкоргон айылында 34 жыл психиатр болуп иштеген доктор менен маекти угаласыздар, а дегенде болсо түрмөктүн автору Бактыгүл Чыныбаева жаңылыктарды сунуш кылат.
Чек арасыз дарыгерлер уюмунун адистери FAF Африкю деп аталган жылан чакканда адамдын денесиндеги уулуу затты чыгаруучу дарынын запасы бүтүп бара жатканын эскертишүүдө. Аталган дары Африка жана Сахара чөлкөмүндөгү 10 жыландын уулусуна каршы колдонулуучу. Акыркы чыккан партиясынын пайдалануу мөөнөтү 2016 жылдын июнунда бүткөнү турат. Дарыны Sanofi фирмасы чыгарып келген. Sanofi антивеномдук рецептин башка фирмаларга да бере турган жарыялады. Ошентсе да ал фирмалар дары рецептин алары менен эле массалык түрдө өндүрө баштары күмөн деп билдирди чек арасыз дарыгерлер уюму. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдоосу боюнча Украина жана Европанын айрым аймактарында шал оорусу күчөгөнү турат. Украинадагы согуштук операциялардан улам 5 жашка чейинки балдардын жарымы полиомиелитке каршы эмделбей калган. 2015 жылдын башынан бери Европада 10 айга толо элек 4 жана 5 кечке элек бир бала жугуштуу шал дартына чалдыкты. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Орусия жана Украинага бара турган бардык адамдарды балдарын полиомиелит же шал оорусуна каршы эмдетүүгө чакырууда. Аялдар эркектерге караганда көбүрөөк укташы керек дешет АКШнын Түндүк Каролина штатындагы Дюк университетинин окумуштуулары. Уйкусуздук жана маалында эс албоодон улам эркектерге салыштырмалуу аялдардын психикасы жана денеси көбүрөөк чарчайт. Маалы менен эс албаган аялдар жүрөк, кан тамыр оорулары, депрессияга чалдыгып, психологиялык жактан жабыркап калат. Окумуштуулар тажрыйба жүргүзгөндө жеткиликтүү уктап эс албаган аялдар эртең менен абдан ачуулуу болору аныкталды. Мунун себебин окумуштуулар аялдар мээсин жана денесин эркектерге караганда көбүрөөк иштетип, жана аябай күн бою аракет кылганы менен түшүндүрүшөт. Англиядагы Лафборо университетинин уйку изилдөө борборунун директору Джим Хорн канчалык адам мээсин күндүз көп иштетсе, ошончолук уйкуга муктаж экенин, уктаганда гана ой жүгүртүү, эс тутум, тилге байланыштуу мээнин кортекс аттуу бөлүгү жаңырып турарын эскертет. Адистер орточо уйку кунун өлчөмүнүн 7 же 9 саатка чейин деп белгилешүүдө. Сиздер Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Ар бир 4-түнчү киши өз жашоосунда психикалык же неврологиялык жактан кыйналат. Дүйнөдө 450 миллион киши азыр депрессия, стресс жана аркылуу неврологиялык көйгөйлөр менен алпырышууда. Психикалык оорулардын саны дүйнөдөгү башка дарттардын ичинен алдыңкы орунда турат. Жакында эле эл аралык окумуштуулардын тобу психикасы жабыркагандар жеткиликтүү дарыланбагандан улам дүйнө саламаттыгы эбегейсиз чоң зыянга учурап жатканын жар салышкан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму психикалык оорулуулар коомдун бөлүп жаруусу, кайдыгерлиги жана жек көрүүсүнө кабылгандан улам да абалы начарлап жатканын эскертет. Кыргызстанда да психикалык оорулуулар өз дартынын белгилерин туура түшүнүп, убагында туура адиске кайрылбагандан улам барган сайын көбөйүп баратат. Бул ирет сергек жашоо түрмөгүндө 34 жылдан ашуун Кемин районунун Чым Коргоон айылындагы республикалык психоневрологиялык ооруканада психиатр врач болуп иштеген Буруусун айым менен маектештик. Буруусун айым өзүнүн аты жөнүн коомчулукка ачык айтууну каалаган жок. Анда эмесе ошол маекти угуңуздар.
Канча жыл болду иштегениңизге?
Мен психиатр болуп иштегениме. Так. Психиатр болуп иштегенимде 81 жылда 4 жылда иштегенмин.
Кандай оор боюнча мисалы ушул кесипти таштап кетсем деген күндөрүңүз болобу?
Башында мен мындай по семейным обстоятельствам менен болуп калдым да, психиатр болуп калдым. Өзүм терапевт болчумун, кийин профессиональный удовлетворенность деп коет да, ошондо көпкө чейин болуп жүрдүм. Анан постепенно ана психиатр болуш үчүн абдан кыйын экен. Постепенно опыт набирать этим, улам улам окууга барып атам, анан кийин психиатр. Бирок азыр өкүнбөйм, өзүм жакшы көрөм психиатр болгонун, сүйүнөм. Себеби биз билгенде терапевттер көбүн билбейт, биздин пациенттерибиз көбүнчө терапияда, невропатологдо жүрө беришет. Депрессияга чалдыгып калгандар, уйкусу бузулгандар, көңүлү чогуу, семейный проблема болгондо түнбөй уктабай чыгып, түнүбөй уктабай чыгып, давлениясы көтөрүлүп, немеге бара беришет, терапевтке барат, страх, тревогалар деп коет мындай. Ушундай болгондо өздөрү давлениясы да көтөрүлөт да, терапевтке бара берет, а терапевт давлениянын дарысын назначать этет, мындай успокаивающий дары берет, бирок ал дары жардам бербейт дагы, временно жардам берет, анан бирок баягы тревогасы кала берет да, кала берет дагы, анан кийин кайта эле баягы эле уктабай давлениясы көтөрүлүп жүрөт да, качан гана невропатологко да барат, эч жардам бербегенде анан кийин психиатрга келип да, анан биз ушундай биякта депрессия болуп аткан турбайбызсың, невроз болуп аткан турбайбы деп анан биздин өзүбүздүн дарыларды бергенде анан барып жакшы болушат, айым кылат.
А мисалы ушул акыркы жылдарда сиз 34 жылдан бери иштеп атсаңыз, ушу тенденцияны байкап атасызбы? Мисалы ушу оорулардын көбөйүшү,
аябай көбөйүп атат. Булардын проблемалары, причинасы, себеби жумуш жоктон, жумуш жок, көп эле россиялап Казакстанда жүрүшөт, анан балдар багылбай калып атат. Балдарга деле убагында жакшы тарбия берсе, преступность деген эмелерге кирбейт болчу, жанагы чылым чекке, наша, героин дегендер бар, аракка да болгон балдар да көп атпайбы, азыр чыда насвайда чегип атпайбы, школьный возрасттагыларчы, алардын баарында ошо убагында жакшы көңүл бурулса мындай акыбалга жетпейт болуш керек деп ойлойбуз да. Анан кийин көбөйгөн себеби дагы машиналар да көбөйүп атпайбы, жаш балдарды отурат, правасын эмне сатып алышат, эч кандай правиланы билбейт, анан ДТПга попадать этип калып атат. Ал ДТПдан бир кыздар эмне аман эсен калды деп окуй болуптур деп жарашып, ал башым айланса, кусуп койса эчтеке болбойт деп бир 10 күн 5 күн жатып алып да жумуштап кете беришет. Травма өзү сотрясение мозга тиги булар эметилбей калат да, дарыланбай калат, ал ушурдачы. Ал постепенно кийин анан ал психическое расстройствого алып келет, ал өзү да билбей калат кантип тиги ачуу калдырып атканын, арака алдырып атканын өзү да билбей, коом өзү байкай баштайт да, тиги ачууну болуп калды, ай билесиң баягы травма болгон деп, ошондон кийин мындай ачуу болуп жүрөт, тиги бул деп аял менен ажыраша башташат, кайта жүрүп балдарды ура баштайт. Ушундай травма алгандар көбүнчө эмоциональный, психоэмоциональный нагрузканы көтөрө алышпайт да.
А мисалы сиздин тажрыйбаңызда болду беле, мисалы бир кишинин тагдырын көрүп аябай болгусу ооруп э өзүңүздүн жардам берген учурларыңыз?
Нарын областтан келген, психоз болгон экен да, жана эле травма, когда то бир травма алып ошол убагында дарыланбай анан уже кийин главный үндөрү болуп таптак эле үйгө токтобой калыптыр да, үйгө токтобой эле анан айла жок, буну уже чымырым калбаш келди деп ошентип айтышкан экен. Анан бизге жолдома менен келди, анан дарыладык, бир айдан кийин эле алыс жактан келгенден кийин ой алып кетебиз, чуңкур оңбо жатсак деген эмне деп башка бир туугандар келип алып кетебиз деп ошентип айттым. Эми аялап келип жаткырганда анан мен айттым, мен түшүнүп атам, ушу чыңбаргын десеңиздер алып кеткендер келип атат, элден уялып атасыңар, а бирок тиги бир тууганардын үйүнө балта чалып атасыңар, дарылансын, көзүнө көрүнөт экен, кулагына үндөр болот экен, аябайты, мына арактап да кетиптир дедим. Биз анализдердин баарын алабыз да, анализдер дагы жакшы чыккан жок, рентгенге да салабыз, ошолорду кошобуз, дарылап эмет атабыз, анализдер да жакшы эмес, ошого да жардам берип атабыз. Сиз тыштап эле кетиңиздер бир тууганыңызды, мен гарантия берем, что жакшы болуп кетет десе, маган мейли деп ушинтип кетишти. Экинчи айда дагы келишти, алып кетесиз, жок албайсыңар дедим, дагы жакшы боло элек дедим. Себеби үндөр жаңдап эле кете баштады, уктабай калган, таптап катышып эле отделениеде бөлүм ичинде эле чуркап эле көзүнө көрүнүп эле кыйкырып эле, анан үч ай дегенде жакшы болду да, аябай жакшы болуп, аябай.
Анан эже акыркы кездечи бүү бакшы табып дегендерди аябай көбөйдү да, жин чыгарам деген молдолорчу, ушундан өрчүп кетип келгендер барбы сиздер?
Бар. Биздин психика оорулардын белгиси уктабай калып көзүнө көрүнүп эле анан элирип баштайт да, аны кыргызчылыкка салып эле молдого алып барышат, анан жанагы экстрасенс тигилерге алып барат, алар мүмкүндөн келбейт деп ойлойм. Только анын лечениясы бизде өзүбүздүн дарылар бар да, ошолор менен ушул психозду басышыбыз, ошондо гана жакшы болушат алар.
Ушуну менен сергек жашоо түрмөгү аяктады, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Таң азаттыктан уктуруубузду улантып, миң санат түрмөгүн сунуш кылабыз. Анын автору жана алып баруучусу Шайлообек Дүшеев.
Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы кыргыз түрк манас университетинин актерлук чеберчилик бөлүмүнүн сахна кебиз сабагынын мугалими Таалайгүл Ташманбетова. Таалайгүл, сурайын дегеним, ушундай сахна кеби деген сабак бар экенин мен билбептирмин, угармандар эле билбесе керек, силер эмнени үйрөтөсүңөр?
Жакшы суроо болду агай. Биз бул сабак негизи актерлорго, журналисттерге акыркы күндөрү, андан сырткары режиссерлорго берилип келген. Актерлук чеберчилик бөлүмүндө негизи бул сабак 4 жыл бою актерлук чеберчилик менен бирге кетет. Анткени себеби актердун сүйлөө эрежеси, ошол сүйлөөнүн көркөмдүгү, адабий тилдин нормасын сактоо. Андан кийин техника речь деп коет агай, бул сүйлөөнүн ыкмалары жана эрежелерин сакташ керек. Анткени актер оозун ачып сүйлөш керек, туура дем алып сүйлөш керек, так даана сүйлөш керек, артикуляциясы, дикциясы абдан жакшы болуш керек. Анткени ал сахнада болобу, кинодо болобу, каякта болбосун, актердун оозун ачканда сөзү даана так укулуктуу болуш керек, көркөмдүгү абдан жакшы болуш керек.
Биз баягы сахнадан артисттердин сүйлөп атканын, кинодон сүйлөп атканын көрүп, чындыгында эле мындай суктанасың да, кыргызча даана так баягы кыраты менен сүйлөп атканын укканда ыраазы болосуң да. Анан кийин ушул ыкманы эмне үчүн мектептерде, жогорку окуу жайларында, кыргыз түрк манас университетинен башка окуу жайларын айтам, колдонсо болбойт? Болобу?
Болот, албетте болот. Мен муну абдан баса көргөзүп айтып кетким келет ага. Мисалы ушул эле биздин улуттук университеттин журналистика факультетинин балдар кыздары, мындайча айтканда студенттери менден жекече кээде сабак алышат да.
Тияктан сага келип?
Мага келип алышат. Анткени себеби мына ушул сүйлөө эрежелери, ыкмалары деген сабак алардын сабагында бар негизи. Бул предмет киргизилген, бирок ким өтүп атат, кандай өтүп атат, бул негизинен билинбейт да. Анткени алар келип менден өзүлөрү, мисалы радиого, телевиденияга ошол журналисттер орношкондо абдан татаалдыктар пайда болот да, алардын микрофонду көтөрүп жүрүп сүйлөгөндө, же эшикте, же телевидениянын ичинде, айтор ушундай бир кыйналыштар пайда болгондон улам ушул сабакты алганга туура келет да, кошумча кылыпчы. Анан караңыз, азыр кошумча алганда бир эле учурда алардын убактысы кетип атат, экинчи учурда акчасы кетип атат. Мына бул жөнүндө эч ким ойлонгон жок, а өзү менен өзү күрөшкөн, же болбосо өзүнүн тилин оңдойм деген журналисттерибиз кээде ушул сабакты кошумча алып атышат да менден.
Талайкыл, дагы бир суроо бергим келип атпайбы? Мисалы, мына сен экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Ал эми азыркы жаштардын тили таптакыр эле башкача болуп калбадыбы? Себеби китеп окубаган жаштар келди да азыр. Китеп окубаган таптакыр. Мынан көркөм адабий китепти окумайын, сөзү дагы сөз байлыгы өспөйт. Сөз байлыгы өспөйт, жарды болуп калат. Кээде ушунчалык бир кызыктай болчу болдум. Азыркы жаштар барчук, келчүк деп сүйлөй баштады.
Абдан. Мына сиз туура айтып атасыз да, мен да ошол азыр жаштар менен иштешип
атам. Сенде барбы ошондой жаштар?
Бар, бар, бар болуп, бул менен биз азыр быйыл бир жаңылык айтып кетейин агай. Быйыл мен Нурзат токтосунан Нур алып баруучулар мектеби деген кичинекей курс бар. Ошол курсту быйыл биз Ош аймагына алып барып бир ай окуу өттүк. Анткени бул эмнеден улам окуу болду агай. Бул канча бир 3 жылдай болду мен ошол мектепке сабак бергениме. Негизи бул менин кылган ишим эмес, негизи ошол балдардын каалоосу менен ошол жака мектеп ачтык да агай бир ай. Ошол мектепте баягы колдонгон сайын курчуган жалгыз нерсе бул тил да. А булар ошол тилди курчутмай тургай жок кылып мокотуп түгөтүп койгон да. Анткени себеби ошол балдардын мага берген суроолору болду да, эже эмне үчүн ушул сабактын баары бул Бишкекте берилет, а биз жакта жок депчи. Себеби алар окуу жайга келгенде абдан кыйналышат экен. Мисалы отуруң, туруң, али, алгиче деген сөздөрдүн л менен ынын, н менен айырмаларын жанагы эле сөздүн аягындагы мүчөнү аябай туура эмес улагандыктан булар жапа чегишет да. Анткени себеби бияка келгенде ошону кошуп сүйлөгөндө кээ бир эле бири бирин, мындайча айтканда сиз туура айтып атасыз, жаштар бири бирин кыргыз тилинде түшүнүшпөйт да агай. Сен кандай сүйлөп атасың деп бири бирин, көрдүңүзбү? Анан мына ошол эки кыргыздын ортосунда мындайча айтканда котормочу турат да, көрдүңүзбү?
Бири бирине түшүндүрүп бериш үчүн,
бири бирине түшүндүрүп бериш үчүн. Анткени себеби бул абдан чоң мисалдар бар агай. Кенен болсо мен айтып бермекмин ал мисалдарды. Ошол мисалдардын, ошол балдардын талабынан улам мен мооки сүйлөө эрежесин ошол балдарга үйрөтүп келдим да. Мындайча айтканда туура сүйлө, көркөмдөп кыргыз тилинин эле туура сүйлөнүшүн мен ал жерде козгодум да. Анткени себеби ошол эле бала мисалы өзүнүн фамилия аты жөнүн айтканда Максат Али деп атат да. Али деген жок да бизде, алы да.
Максат Алы.
Максат Алы. Мына ушуну туура түшүндүрүүнүн жолу менен, же болбосо келиң эмес, келиңиз, отуруңуз, барчук эмес, барчубуз.
Барчубуз.
Келчүбүз.
Ооба.
Анан келе жатыр эмес, келе жатышат деп мисалы мына ушул сыяктуу кыргыз тилинин эң негизги адабий тилдин нормасын, сүйлөө эрежесин гана үйрөттүм. Же болбосо мындай экен.
Үйрөнүштүбү?
Абдан жакшы үйрөнүштү. Ошол үйрөнгөнү боюнча мага өзүлөрүнүн ой пикирлерин жазгандар болушту дагы. Андан сырткары мени таң калдырган нерсе агай, биз 21 күн ошол жерде мен сабак өтүптүрмүн. Сабагыбыздын жыйынтыгын биз жарым сааттык, бир сааттык поэзия кечесин уюштурдук эле. Ошондо сырттан келген көрүүчүлөр бүткөндөн кийин ал эмне үчүн сиз ушуну Ошто дайыма келип бизди да үйрөтүп окутпайбызсыз деген ой пикирлерин айтышты да.
Жакшы. Эми мисалы мен жана эликтеп атпаймынбы, элүү дегенде мынтип айттайын деп атам да. Мисалы бизде баягы үндүүлөр бар эмеспи? Эко, тоо, мээримдүү, тоолуу. Биз кыргыздын тили ошондой так келет. Ал эми казактар деген айта албайт. Экиндүү деген жок казактарда, өзбектерде жок. Ошон үчүн алар элүүнү элик дешет, тили келбейчи, тоону тауу дешет. Билесиң да,
түшүрүп сүйлөйт да.
Анан алардыкы башкача. Анан ой мындай таантык сүйлөбөй, тоону тоо деп эле айт, өзбектерге окшобой, эликтебей, элүү деп эле айт деп ошон үчүн айтабыз да. Анан дагы улайлы да, бир жолу могу коомдук биринчи тил экен алдын алып баруучусу замандаш болуш керек эле. Ошо замандаш деген таңкы берүүсү бар эмеспи, ошондо сүйлөп атат. Кыз жигиттер Соңкөлдүн калаасында жүрүштү дейт. Анан бул эмне деп тамтаңдап атат деп мен чынын ойлоп, анан кылаа дегенди калаа деп атат да эми. Кылаа менен калаанын айырмасын билбей
абдан чоң да.
Эми карабайсыңбы? Ушундайлар болот, болуп атат да.
Абдан, абдан.
Кылаа деген жээк деген сөз да. Соңкөлдү жээк деп жүрүштү, Соңкөлдүн жээгинде жүрүштү деген сөздү айтайын деп атат. Мүмкүн жаңылып алдыбы? Илгери ошо дикторго зоотехник деген сөз бар экен. Зоосу өзүнчө, техник өзүнчө бөлүнүп калган экен да. Анан тиги окуп баратып баланча колхоздун 3 техниги деп окуп кетиптир зоотехник деген сөздү. Ошол сыяктуу мен ойлоп атам да, жанагы калаасы дегенди булар компьютерден калаасы деп терип алып ошентип сүйлөп калды деп ойлойм. Негизи сөздү туура сүйлөш керек да, андан ары уланта берсең.
Мугалимдер сүйлөө эрежелерин, ыкмаларын өтүүдө мен балким азыр менин ыкмам болуп атышы мүмкүн, себеби ошол кол менен көңүл буруп программага киргизип, жана алып баруучулар мектебинде дагы, актерлук чеберчилик мектепте дагы эң биринчи баланын өзүн адептүү, адабият менен туура маданияттуу сүйлөөгө биринчи үйрөтүш керек болуп атат да агай. Анткени себеби сиз айткандай, жогоруда айткандай, балдар китеп окуп айтпайбы? Анан көркөм китеп окуп алган бала ал сөздү колдонуп сүйлөбөйт экен да, кулагы угуп аткан сөздөр менен эле сүйлөп жүрө беришет экен да. Анан ошол сөздү угуп, мына коомдо кандай сүйлөнүп атат, көчөдө кандай сүйлөнүп атат, же болбосо жоро жолдоштордун арасында кандай сүйлөнүп атса, ошол сөздү гана кайра кайра кайталап, мындайча айтканда туура эмес сөздөр менен жүрүп атышат да. Эми буну балдар күнөөлүү деп айтканга да болбойт, бирок ошол балдарды туура сүйлөөгө жок дегенде актерлорду, журналисттерди, анан жаштардын өзүлөрүн коомдо да каякта болбосун туура так сүйлөөгө үйрөтүү деген мындай тажрыйбаны жасап атам да мен азыр. Эң биринчиден балдарды сүйлөөгө кызыктыруу, эмнени сүйлөш керек. Мисалы кичинекей 4 сап ыр айтса дагы ошону даана так сүйлөс, эгер тамсил айтса ошол тамсилдин көркөмдүгүн, маанисин, моралин айтууда айтууда ал эң биринчи ар бир сөздү даана айтса, анан сүйлөмдү айтса, анан сүйлөмдөн аркы сүйлөмдүн ар жагы менен оюн толук билдирсе деп ушул методиканы колдонуп атам да. Анткени себеби мындай болуп атат да агай, ал айтып аткан сөздү туура жаагын ачып, тили менен, дикциясы менен биринчи сөздү айтса, сөз айткандан кийин андан кийин анан сүйлөм.
Мына бул жерде айтып атпайсыңбы, ойду жеткире билиш керек деби? Ойду ошентип айтыш керек деп. Мисалы аны сүйлөдү тиги киши, дикторбу же актербу, сүйлөп атат, аны угуп тургандар деген түшүнүш керек да ушул айтып аткан сөздүн маанисин.
Абдан, абдан.
Ошо дагы бир мисал келтирейин, муну журналисттер көп эле жерде айтып жүрүшөт. Кыргызстандын курамасы деп коет, кыргызстандын курамасы орустардын курамасы менен беттешти дейт. Анан угуп отурган киши көрүп отурган киши эмес, угуп отурган киши эмне деп түшүнөт? Кыргызстандын курамасы дегенде эч нерсе түшүнбөйт. Мисалы сен түшүнгөн жоксуң, сөз кошулуш керек да. Кыргызстандын кайсы курамасы? Шахмат боюнчабы, футбол боюнчабы, баскетбол боюнчабы? Ушундай бир эме пайда болду да, Кыргызстандын курамасы деп коет.
Мисалы жана группа дегенде деле тайпа деп которуп атышат, бирок тайпа деген сөздү дагы ар жерде ар кандай колдонуп коюп атышат да. Мисалы биринчи класс дегенге да тайпа деп коюп койгондо, айтып койгондор бар да. Анан кайра келип ошол сиз айтып аткан жана курама, команда дегенде дагы тайпа дегендер бар экен да. Кээде ушул ар кайсы радиодон ар кайсы алып баруучу ар кандай айтып коет баягы сөздү, сиз айткандай угуучу түшүнбөй калат да. Кайсы менен кайсы
мындайлар көп. Ошон үчүн мен ушундай нерселерге каршы болуп келатам дайыма. Кандай гана тил болбосун, ымалалашкан, мамилелешкен башка коңшу тилдерден кире берет сөздөр.
Кире берет.
Анан кийин ошолор кала берет. Аларды мен которуунун кереги жок деп ойлойм да. Мисалы команда, э? Аны кыргызчалатып эмне кереги бар? Баланча топ десе ал кыргыздын өзүнүн жыйынга чогулушту баланча топ. Же болсо берки ойной турган топ.
Аталыштар менен
айтсыле туура түшүнөт өзүнчөчү. Анан ушуга каршымын да, муну дагы айтып коеюн, муну күндө айтып туруш керек болуп атат. Электр чубалгылары деген токтоткула деп какшап эле келатам. Электр чубалгылары анан көмөкчөрдөн дегенде токтоткула депчи. Тияншандан бир жолу ушундай бир 70-80 таяп калган аксакал кишини алып келип сүйлөтүп атып, көмөкчөрдөн деп айтсам, айланып кетейин, көмөкчөрдөнүң эмне дейт. Анан мен кайра котордум өзүм.
Маанисин түшүндүрүп берип.
Анда бул подстанция десем, анан ошентип айтпайсың тамтаңдабай. Көмөкчөрдөн дегенди түшүнбөйм деп айтты да. А чын эле ошол да.
Ооба.
Анан линия дейт. Линия дегенди чубалгы деп алышты. Электр зымдары, электр линиялары деп ойлонсо эчтеке болбойбузго. Себеп дегенде физика сабагында
бул термин катары кириш керек.
Ошол термин канча 40 40 да көп түрлөрү бар. Тигинин линиясы, бунун линиясы деген. Ошонун баарын мунун чубалгысы, тигинин чубалгысы деп отурабыз.
Жана канчалагар терминологиялык сөздүктөр жазылып атпайбы? Түшүндүрмөлөр кетип атпайбы? Анан мен да кошулам да, кээ бир аталыштар сакталып калышын. Мисалы мына үн алгы, сын алгы деген которулду эле айткандар да болду, сиңбей кабыл албай койгондор да болду да агай. Анан ошондуктан ушуларды биз даана так айтсак да.
Сиздер Миңжанат радио түрмөгүн уктуңуздар.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.